Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu, kā ierasts ēterā, skanēs raidījums Zināmais nezināmajā un studijā Sandra Kropa. Gada notikums kosmosa izpētē tuvojas. Šo piekdienu, 15. septembrī, Saturna atmosfērā ienirs ilgadīgā izpētes zonde Cassini, ar ko arī pārtrūks sakari ar zondi un tās misija būs noslēgusies. Taču šis gads zīmīgs arī ar citām kosmosa zondēm un to apaļām jubilejām, un šodien raidījumā pievērsīsimies šiem cilvēces radītajiem tehnoloģiju brīnumiem, kas ļāvuši mums caur atslēgas caurumu ielūkoties Saules sistēmas dzīlēs un lūkosim, ko esam uzzinājuši, pateicoties dažādu kosmosa izpētes objektu darbam ārpus Zemes. Līdz tam pievērsīsimies planetārijiem un skaidrosim, kāpēc tie ir tik būtiska zinātnes izglītības sastāvdaļa, bet vispirms par neticami spēcīgām ziemeļblāzmām uz gāzu milža Jupitera. Aizvadītā nedēļa bija īsta debesu dāvana tiešā nozīmē tiem, kuri ir ziemeļblāzmas vērošanas entuziasti. Pateicoties spēcīgai vētrai uz saules daudzos pasaules reģionos, tostarp arī Latvijā, bija iespējas vērot ziemeļblāzmu. Taču iedomājieties, kā būtu vērot 10 reizes spilgtāku ziemeļblāzmu. Tas ir iespējams uz Jupitera, kas mulsinājis zinātnieku prātus ilgu laiku. Izrādās, Jupitera iespaidīgo ziemeļblāzmu rada pavisam citi spēki nekā to, ko redzam ziemeļu debesīs uz Zemes. Jupitera ziemeļblāzmas ir spēcīgākās visā Saules sistēmā. To spožums ir 10 reizes iespaidīgāks nekā uz Zemes vispār iespējams novērot. Un ziemeļblāzmas izraisa elektroni un joni, kas līst lejup uz polāro atmosfēru un izsauc gaisa spīdēšanu vietās, kur saduras daļiņas. Ja uz Zemes ziemeļblāzmu visbiežāk rada Saules vējš, tad uz Jupitera bez Saules vēja brāzmām šādas parādības spēja radīt arī paša Jupitera magnētiskais lauks, kas darbojas kā milzīgs lādētu daļiņu rezervārs. Sīkās daļiņas kustas ar pātrinājumu, kuru izraisa planētas rotācija un tā magnētiskais lauks. Jupitera atmosfērā elektronu sadroties ir daudz spēcīgāk nekā uz Zemes. Kā izdevies fiksēt Juno starpplanētas zondei, tad Jupitera atmosfērā tie pātrinoties sasniedz 30 reizes lielāku enerģiju un spēj sasniegt pat 400 tūkstošus elektrovoltus. Tas viss rada apstākļus, kāpēc Jupitera debesīs viss izskatās citādāk nekā uz Zemes. Jāpiebilst arī, ka uz Jupitera ziemeļblāzmas ir teju vai pastāvīga parādība, taču līdz galam astrofiziķiem tā arī nav skaidrs, kas tieši un kā bez jau piesauktajiem iemesliem rada krāšņās atmosfēras parādības uz tālās planētas. Vairāk par Jupitera ziemeļblāzmām varat lasīt interneta vietnē sciencealert.com. Pēc brīža studijā skaidrosim, ko par Saturnu mums pavēstījusi kosmiskā zonde Cassini, kur jau nedēļas nogalē beigs savu misiju. Taču vispirms aicinu ieklausīties stāstā par to, ko par Saturnu un citām Saules sistēmas planētām var pastāstīt izklēdējuši izglītojošie planetārī. Bez reklāmas, bet nododot informāciju cits citam, jau vairākus gadus skolēni un pedagogi zina, kur Rīgā, sēžot milzu bumbas iekšpusē, var vērot izplatījumu un klausīties stāstus par debesu ķermeņiem. Kā tapa un kam domāts neliels planetārijas bērnu zinātnes centrā Tehnonas pagrabe, to turp devās skaidrot mana kolēģa Zane Lāce.
Bērnu zinātnes centrā Tehnoānas pagrabi, piespiedu sausi un mikrofonu milzu bumbai, klausos, kas notiek tās iekšienē. Rit kārtējā lekcija sākumskolas bērniem par zvaigznēm un planētām izplatījumā. Šis planetārijs, kur ir 30 vietas, darbojas kopš 1997. gada. Bet aizmetņi tam meklējam pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, kad sabrūkot Padomju Savienībai, toreizējās planetārī telpas tika atdotas īstenajiem saimniekiem – Pareizticīgo baznīcai, tagadējai Rīgas Kristus piedzimšanas Pareizticīgo katedrālei. Toreiz planetārī projektors pārņēma Alvis Balodis ar domu biedriem, cerībā tos atjaunot un turpinot rādīt interesentiem debesis jumu. Taču aparatūra demontāžas procesā bija tik sabojāta, ka vairs nebija lietojama. Un tad tagadējais bērnu zinātnes centra Tehnoānas pagrabi vadītājs Alvis Balodis iegādājās Japānā ražotu mehānisko projektoru, kurš uzticīgi kalpo nu jau 20. gadu un palīdz iepazīt gan lieliem, gan maziem kosmosu. Par planetārī darbību stāsta Alvis Balodis.
Pašlaik ir divi cilvēki, kas strāsta. Mans kolēģis, tā ir Elza Kļaviņa un Sabīna Celitāne. Sākumā pirmos kaut kādus 5-6 gadus faktiski es biju vienīgais, kas strādāja planetārijā, un es arī radīju to pirmo tekstu, ar kur mēs šim planetārijām veidojam tos seansus tieši. Ja. Tāpēc, ka pirms tam nav uzrakstīta nekā. Jūs tā kā ieiet iekšā, nosēžaties tumsā, jums pretī ir 30 bērni vai pusauģi vai pieaugušie, un jums pat nav nekādas vizuālas iespējas nekādīgi savādāk, kā tikai ar tekstu faktiski, tos cilvēks iespaidot kaut kādā veidā. Sākumā mēs runājam ļoti vienkārši. Ja, ļoti vienkāršo valodā, jo tās zināšanas, es nezinu kāpēc, bet tādā laikā maziem bērniem bija ļoti švaks zināšanas par astronomiju. Tagad ir mainījies.
Mēs runājam par pagājušā gadsimta 90. gadu beigām.
Līdz 2000. gadam Jā. Mums faktiski bija jārunā par ļoti vienkāršām lietām, ļoti primitīvām lietām, pat kas ir galaktika un nerunājot vispār par kaut kādām ekliptikām vai neiedzinoties zinātniskajās kaut kādās lietās. Ja. Tagad ir tā, ka publika nāk, ir ļoti daudz bērni, nu teiksim tā, kad nošķirās divās tā kā daļās, kad ir viena daļa, kas ir ārkārtīgi gudri, un viņi jau sāk, teiksim, kaut kādā ceturtā klasē interesēties, ja. Un tad ir atkal tas otrs lēns, kas atkal tāpat nezina neko. Un Norvēģi uzdāvināja vienu planetāriju projektoru, kurā ir trīsreiz vairāk zvaigznes nekā šinī te Japāņa projektorā. Šinī mums ir ļoti mazs skaits ar zvaigznēm, ko jūs varat redzēt. Un mēs sākām strādāt ar tiem bērniem un rādījām tagad, nu kā, ja mēs varam parādīt ļoti daudz zvaigznes, tas tā kā būtu labāk. Un atkal tas pats jautājums, ka no pedagoģiskā viedokļa sanāk, ka tomēr, ja mēs nevaram atšķirt, ka tas bērns ļoti skaidri redz to iezīmēto zvaigznājus vai konkrētās vietas vai parādības, tad viņš iziet ārā, jā, viņš ir priecīgs, bet viņš nav iegūst nekādu zināšanu. Un mēs atgriezāmies atkal pie šī ļoti vienkāršā projektora, kas ir Japānā iegādāts mehāniskā. Un atkal tomēr turpinām ar šo te mehānisko. Nu, ja mums nāk cilvēki, kas varbūt būtu ļoti liels speciālisti, tad mēs vairāk dabiski rādītu otru projektoru. Un ļoti bieži sanāk tā, ka tie, ja nāk ģimenes, tad bērni iziet ārā, un mums sanāk saruna tieši ar pieaugušajiem. Mēs varam izstāstīt, kur atrodas galaktikas centrs vai kaut kur pilnīgi tādas lietas, kas tiem cilvēkiem nevis izejot, nu, izlasīt jau var visu. Arī internetā jūs varat izlasīt visu, bet tā dzīvā saruna, kas jums veidojās starp tiem cilvēkiem, kas atnākuši, un starp tiem cilvēkiem, kas strādā tajā planetārijā, to nekādīgi nevar atsvērt. Un otrkārt, tam tad ir arī tā emocionālā pievienotā vērtība.
Alvis Balodis nesen kā ir atgriezies no Ziemeļvalstu planetārija asociācijas konferences Zviedrijas pilsētā Lundā, kur tikās ar citiem astronomijas ekspertiem un entuziastiem, un tur ir vairāk kārt izskanējusi atziņa par šādu nelielu debesjumu attēlojošu līdzekļu noderību gan bērnu, gan pieaugušo izglītošanā.
Tieši mēs par to arī Lundā runājām, kad ir labi šie mazie planetāri, kurā jūs esat ciešā kontaktā caur pedagoģiju ar tiem apmeklētājiem. Mūsu uzdevums ir ieinteresēt jebkuru auditorijas daļu, un tie, kas mācīsies, viņi jau tālāk ies vai no augstskolā mācīsies, vai universitātē, vai kaut kur tehniskajās zinībās. Bet tas pirmais moments, lai neatsistu un lai ieinteresētu, tad tas pamatā ir tas mūsu uzdevums. Ja. Nu, faktiski, es viņu arī uzskatu par galveno, un cik mēs satiekamies arī ar lieliem planetāriem, viņi grib viņu pārvērst vairāk par atrakciju, bet tad pazūd šis te izglītojošais moments. Ja.
Ar radio palīdzību ielūkosimies arī mēs, kā tad notiek seans šajā planetārijā. Piepūstas bumbas iekšienē, vidū ir novietots projektors, ar kuru uz kupolveida ekrāna tiek attēlotas debesis. Tā kā kupols ir piepildīts ar gaisu, tad, lai noturētu šo bumbu pie grīdas, tai gar malām ir izvietoti pasmagi spilveni, uz kuriem cilvēki pus sēdus, pus guļus var atlaisties un vērot notiekošo.
Lai varētu parādīt un atšķirt zvaigznājus un kur kas atrodas.
Man šķiet, es lielo lāci, ja lielos greizos ratus ieraudzīju, bet vai es...
Jā, es domāju, ka viss ir kārtībā. Visgrūtāk jau ir tad, kad ir pilns debesis tumsā, visgrūtāk ir ieraudzīt mazo lāci.
Tā, jā, red, kur ir.
Un tad mēs parasti sakām tos 5 attālumus pa taisnu līniju, un tad ir mazo lāci nastē. Tas ir arī bildītes, kuras mēs rādam. Un tad atkarībā no tās auditorijas, kas mums atnāk, vai nu mēs tad stāstam kādu pasaku, vai kādas tēlēnas stāstu, vai nekā mēs kaut ko bišķi nopietnāk stāstam. Polāra zvaigzne atrodas gandrīz tieši uz galvas.
Jā.
Un viens no tiem lielākajiem efektiem, kas atstāja mazajiem bērniem, ka tās zvaigznes kustās. Jo no zemes lodas uz zemes dzīvojot, mums liekas, ka zvaigznes kustās. Mēs galīgi nejūtam, ka faktiski zemes loda kustās. Un tad mēs vienmēr sakam, ka ja reibas galva, tad vajag aiztaisīt acis, un tad mēs sākam tā zvaigznes griezt. Un pieaugušiem kādreiz mēs apgriežam 3 pilnas apļus, un tas ir tā kā būtu nodzīvots 3 dienas. Un tad man daži no jau tādiem apmeklētējiem viņi saka, griezīt tagad atpakaļ, lai mēs paliekam jaunāk. Tad kādreiz tās sarunas izveidojas arī tādā nenopietnā gultnē. Bet mēs varam aizbraukt, ja mēs atceramies, kur bija polāra zvaigzne, skatāmies uz polāra zvaigzni, varam aizbraukt uz Latviju. Tad mēs redzēsim, ka polāra zvaigzne nostājās atteiktā leņķī pret horizonta līniju. Un tur mēs varam paskatīties, ka šeit nebūs visu laiku redzama zvaigzne, dažas noriet, dažas uzlec. Braucot tālāk, mēs nonāksim uz ekvatoru. Jūs redzat, ka polāra zvaigzne nostājās tagad uz ekvatoru līnijas. Te ziemeļpolā viņa bija augšā, un reku viņa iziet uz ekvatoru līnijas. Un šeit būs tā vienīgā situācija, kur dienas 24 stundu laikā visas zvaigznes vienā pusē uzlec, otrā noriet. Braucot tālāk, jums polāra zvaigzne pazudīs, un mēs esam tā it kā nonākuši.
Kupolā redzam arī mēnesi fāzes, mākslīgos zemes pavadoņus un kosmoskuģus un zvaigznājus.
Un tad mēs cenšamies stāstīt, ka tā galaktika tomēr arī mūsu mājas, lai kaut kā mēs to mērogu varētu pateikt, ka zemeslode ir mūsu mājas un ka saules sistēma ir un ka saules sistēma atrodas galaktikā un ka faktiski visas zvaigznes, kuras mēs redzam, ir tikai saules sistēmas galaktikas, ja mēs tā ar neapbruņotu acis skatāmies.
Cita starpā Alvis Balodis min arī ar astronomiju nesaistītus iemeslus, kāpēc cilvēki nāk uz planetāriju.
Cilvēks atnāk, viņš ir bijis planetārijā, viņš jau ir pieaudzis un tagad viņš bildina nākošo sievu. Un viņš atnāk un viņš atvedas, tu saki, līgavu. Jā, viņš ir planetāri jau uzlicis sveces, planetāri kupolā, uzlicis zvaigznes un zem zvaigznēm. Viņi nezina, kur viņi iet, mēs viņu sagaidām pie durvīm. Un ievedam iekšā, un viņš viņu bildina planetārī tajā zem tā lielā kupola, zem zvaigznēm. Tā kā ir arī ļoti īpatnēji tādi labi vispār, un ļoti mēs priecājamies par to.
Par planetāriju bērnu zinātnes centrā Tehnoānas pagrabi stāstīja tā vadītājs Alvis Balodis, un šajā centrā viesojās mana kolēģa Zane Lāce. Bet par kosmosa izpētes zondēm un to zīmīgajiem notikumiem šogad un pat arī šajā nedēļā sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Cilvēka fiziskās robežas netraucē mums iepazīt pasauli, mums apkārt izmantojot dažādus rīkus. Mēs nevaram saskatīt sīkus objektus, tad izmantojam mikroskopus. Ja nevaram saskatīt tālas galaktikas, izmantojam teleskopus, un kad nevaram paši savām acīm ielūkoties saules sistēmu planētu dzīlēs, talkā ņemam kosmiskās izpētes zondes. Viena no tādām Saturna izpētes zonde Cassini šo piektdienu noslēg savu misiju un ienirs gāzu milzī. Taču citas izpētes zondes turpina savu darbu un par tām visām tad arī šodien sīkāk runāsim raidījumu atlikušajā pusstundā, kad pie mums studijā viesojas informācija tehnoloģija speciālists, astronomijas entuziasts Raits Misa un arī stārspējas portāla redaktora Suntažu observatorijas saimniece Anna Ginter. Sveicināti!
Sveicināti!
Varbūt par aktuālāko tad arī uzreiz. Šo piektdienu ir gaidāms tās no vienas puses, nu, liels un ievērojams un tāds nozīmīgs notikums, ko tajā pašā laikā varētu raksturot kā tādu, nu, diezgan skumju notikumu, proti Cassini izpētes zonde, kas šķiet daudzus gadus ir pavadījusi kosmosā un 20 gadus vispār ilgst jau tā misija. var teikt, nu sadegs Saturna atmosfērā. Ja? Kādām sajūtām jūs raugāties uz šo notikumu? Es zinu, ka arī daudzi, kas gan no NASA's, gan no citām organizācijām komentē šos notikumus, saka, nu būs ļoti, ļoti skumji.
Jā, nu patiesībā ir skumi, jo nu, tā zona tur strādā kopš 2004. Gadu, un mēs jau esam pie viņas pieraduši. Tā kā liekas pats par sevi saprotams, ka šatad mēs saņemam kaut kādu jaunu informāciju no Saturna, jaunas bildītes par Titānu, Enceladu un tā tālāk, un tagad tā vairs nebūs. Mums nāksies dzīvot ar vecajiem datiem un cerēt, ka varbūt kaut kad tuvākajā un vai tālākā nākotnē būs vēl viena misija, kas varbūt brauks izpētīt sīkāk pašu Enceladu vai Titānu, kas ir viens no tādiem interesantākajiem atradumiem šajā sistēmā. Tā kā ir nedaudz skumi, bet nu, tas ir loģisks misijas noslēgums. Kaut kad jau viņām bija jāpēcās. Tas ir jāpieņem kā nu, pats par sevi saprotams fakts.
Jā, nu, lielais fināls un kā daudz ir teikuši, nu vismaz cienījams liels noslēgums. Raita, ar kādām sajūtām tu skaties uz piekdienas notikumiem gaidāmajiem?
Droši vien līdzīgi arī nav, priecīgi tas nav, bet no otras puses tas ir loģiski, jo tieši šo divu minēto pavadoņu aizsardzībai praktiski tā sadedzināšana arī notiek, jo ir doma, ka tur kaut kādi mikrobi varētu būt saglabājušies un ka viņi varētu sākt dzīvot, ja nonāktu.
Tā kā tas, lai pasargātu Saturnu pavadoņus.
Jā, lai neiejauktos ar tiem mikrobiem, kas varētu mums, kas vienī būt viņu ekosistēmās, ja tur tādas ir, jā.
Mums tāda emocionāla pieķeršanās dažādām zondēm vai tehniskām ierīcēm laikam ir diezgan izplatīta. Vēl nesenā pagātnē šķiet Rozetes misija ar filēta, tad arī nolaižamo aparātu, kas atceramies aizmigu un tad atkal modās un liekas visu pasauli Twitterī kaut vai sekoja līdzi tam, gan arī teju kā multfilmai vai es nezinu kādam citam pasaku vai īstam varonim, vai tā ir tad raksturīga cilvēkiem pazīme uzbūvēt kaut ko prātam neaptveram un aizsūtīt kosmosā, visu veiksmīgi izdarīt un tad emocionāli pieķerties tam kā tādam bērnam.
Es domāju, ka tiem misijas izstrādātājiem tie ir kā bērni, ņemot vērā, cik ilgs laiks tiek ieguldīts gan misijas izstrādē, apsmadzeņošanā, pēc tam tālāk jau instrumenti un salikšanu un testēšanu. Tur tiek pavadīta gadu desmitiem un cilvēks jau pie tā pieķerās, tas ir viņa mūža darbs. Tas ir tā kā, nu, tāpat kā selekcionēt puķis aptuveni. Es domāju, ka arī tiem cilvēkiem viņi izselekcionētie tulpi, sīpoli, gandrīz kā bērni, un viņi ļoti pārdzīvoja, kāds aiziet bojā vai kaut kas ar viņiem notiek, un uzmācās mušas un vēl. Tāpēc es domāju, arī šiem cilvēkiem, kas strādā kosmosa misijās, tie ir kā viņa bērni, lai gan tāli un it kā mehāniski un augsti un nejūtīgi, bet viņi tiek uztvērti kā
dzīvi. Ja padomām kaut par tām desmit gadēm, ja, tad visas šīs misijas patiesībā ir sevi slēpi vismaz desmit gadus vairākas, ja, man šeit arī Kasini, viena no projekta vai kā tur precīzāk jāsauc vadītājām, teica, ka tad, kad viņa sāka strādāt pie šīs misijas, viņai meita gāja bērndārzā un šobrīd meitai pašai bērniet bērndārzā. Un patiesībā, ja tā padomā, 30 gadus viņa ir strādājusi, tad pati misija ir 20, bet nu pieņemsim visas tās plānošanas vispārējais. Tas ir vesels karjeras posms.
Jā, protams, tā ir un tas misijas jāsaprot arī to, ka tās emocijas rodas nevien tāpēc, ka tas vienkārši ir kaut kāds objekts, bet tā ir sistēma, kur jebkuru brīdi var kaut kas notikt, jebkuru sekundu viņš var pazust uz visiem laikiem, un ja kaut kas notiek labi, un tajā brīdī tev ir viss kārtībā, ja? Izgājām cauri tur kaut kādiem bīstamai zonai, vai kaut kas vēl notika, un viss ir kārtībā, un tās emocijas, kas rodas tais brīžos, jau arī veido to saikni, teiksim tā ar to, it kā mehānisku objektu, bet tā pašā laikā jāsaprot, ka tur tas nav tā kā mašīna saplīsīs, labi, uzliksim uz transportu un aizvedīsim uz servisu, tas nav iespējams. Ja viņi saplīsīs, tad tas ir
tas viss. Tas arī ir viss. Runājot par šo Cassini aparātu, tātad, nu, mēs esam pieraduši redzēt Saturna skaistās bildes, gredzenot to planētu ar saviem pavadoņiem. Kas īsti šobrīd notiek ar Cassini vēl un kas ir gaidāms tajā piekdienā? Es saprotu, tur jau gan par stundām un minūtēm mums ir skaidrs, kas īsti notiks. Es saprotu, pēdējās bildes Cassini sūtīs rīt jau uz Zemes.
Jā, rīt būs pēdējās bildes no Cassini. Pēc tam tiek ieslēgta antena, tiek pagriezta pret zemi un ieslēgts nepārtraukts pārraides režīms. Tā kā tik līdz kaut kas no viņa tiek savākts no šiem instrumentiem, tā tas uzreiz tiek sūtīts uz zemi. Nu, un principā tad, kad 15. jau viņš ies atmosfērā, tieši augšējos atmosfēras slāņos blīvākos, nu tad principā priekš Cassini būs palikusi minūte, nu labākajā gadījumā divas, un tad viss. Tad šie dzinēji nespēs viņu vairs noturēt tā, lai antena būtu pagriezta pret zemi, viņš sāks virpuļot un pēc brīža uzlies mūs kā meteors zemes debesīs, tāpat krītošā zvaigzne.
Saturna krītošā zvaigzne mūsu Cassini. Vai daudz cilvēku ir interesējušies arī internetā skatījos NASA's lampā par to, vai to varēs redzēt no zemes vai novērot to sadegšanu?
Visdrīzāk, ka nē, stipri droši, ka nē, jo kā es lasīju, tad vislielākais starojuma intensitātei tieši sadegšanas brīdī būtu ultravioletajā spektrā, ko no Zemes ir grūti uztvert, un savukārt Hubble kosmiskais teleskops, kas uz to laiku bija rezervēts un bija paredzēts, ka viņš tiks izmantots, tā iemesla dēļ, kad Cassini nedaudz ātrāk ies bojā, tieši tajā brīdī viņš būs izslēgts. Tas Hubble teleskops, jo viņš pats atradīsies kaut kādā reģionā ar lādētām daļiņām, es tā īsti līdz galam neiedzināju. Skatās, ja viņš būs izslēgts tajā brīdī tehniski iemesla dēļ.
Bet kāpēc Cassini ātrāk būs tajā atmosfērā? Tur kaut kā mainījās, tur tie apstākļi?
Tādēļ, ka Saturna atmosfēra izrādījās nedaudz blīvāk nekā bija domāts, un viņš pa kādām pāris stundām ātrāk veiks savu misiju.
Tā kā vēl viens pārsteigums, bet patiesībā par Saturna atmosfēru savā pat misijas noslēgumā, ko Cassini mums sniedz.
Jā, un tas arī bija viens no tādiem tā kā misijas to vadītāju mērķiem izspiest no šī aparāta visu, ko vien var līdz pēdējai minūtei, tāpēc arī tie instrumenti būs ieslēgti līdz pēdējiem mirklim un mērīs to atmosfēru, analizēs ķimisko sastāvu un sūtīs tos datus visu laiku tik apakaļ. Un, nu, cerams, ka izdosies tiešām maksimāli to anteni noturēt ilgi, ka viņi varēs sūtīt tos datus apakaļ.
Jā, nu tātad tas, kas mums ir saņemts par Saturnu līdz šim jau ir gana daudz, un tie mūsu priekšstati ir ļoti mainījušies, par tiem arī varam pēc brīža parunāt mazliet vairāk, bet runājot par to datu apjomu, kas vēl tiks, es pieņemu, analizēts pēc tam, tad var teikt, ka Cassini jau būs beidzis savu eksistenci, bet datus, ko analizēt, mums ir atstājis vēl ilgam laikam.
Jā, es domāju, ka tas ir pēdējā laikā praktiski ar visām misijām, kad tas ienākošo datu apjoms ir pārāk milzīgs, lai uzreiz viņus varētu visus izprast, izanalizēt, un tiklīdz mēs kaut ko jaunu uzinām no kādas citas misijas, tad vienmēr rodas vēlme, varbūt pat dažkārt tā ir vajadzība pacelt augšā citu misiju, paskatīties, ko tad šīs misijas ietvaros ir izdevies atrast un salīdzināt. Līdz ar to es domāju, ka Cassini dati būs aktuāli droši vien līdz nākamajai misijai uz Saturnu.
Kas ir zināms vispār, kad tiek plānota?
Nav konkrēta datuma, bet ir ideja par Encelādu, ir ideja par Titānu, jo nu, tās divas ir tās interesantākās lietas.
Atgādinot klausītājiem par šīm interesantajām vietām, tas ir tāpēc, ka tur ir atklāta, patiesībā arī Cassini saprot, ka atklāja ļoti dzīvībai interesantas un pat nu, tādus pastāvēšanai iespējams apstākļus, ja?
Jā, nu, viens no tādiem potenciāli vislabākajām vietām tas tiešām ir Encelads, kur ir šķidrs okeāns, šķidrs ūdens okeāns, kas, nu, šķiet, ka varētu būt tiešām piemērots mums saprotamām dzīvības formām, ja runājam par Titānu. Nu, uz Titānu, kā es vienmēr observatorijā cilvēkiem saku, ja esat redzējuši filmu, multfilmu Nes un Nesī, tad naftas zivs uz Titānu justos ļoti labi, jo tur ir šķidri šie ogļūdeņraža ezeri un jūras un līst ogļūdeņraža lietas, tā kā Titāns pats par sevi ir fantastiska vieta un, nu, kaut kas tāds vispār otrs saules sistēmā nav. Ja Enceladam var atrast līdzinieku līdzīgu Eiropu pie Jupitera, tad Titāns tas ir kaut kas unikāls un ļoti interesants, jā.
Kas ir tās lietas, ko mēs pateicoties šai misijai, tad 20 gadu laikā esam uzzinājuši par Saturnu. Varbūt mēs varam, nezinu, uzzīmēt to bildi Saturnu pirms Cassini misijas, kā mēs izpratām un ko par to zinājam un ko pēc.
Oi, nu, kaut vai šie paši divi pavadoņi. Tad Cassini ir atklājis daudz jaunas pavadoņas, kas ir tāpatās gredzenus atklāja jaunas, kur agrāk nezināja, ka ir tik plaša tā sistēma. Kā veidojās šie gredzeni, no kurienes daļiņas rodās, tieši kas baro gredzenus, tā varētu teikt. Tad par pašu Saturnu, par viņu magnetisko lauku, par to, kā viņš rotē ap savu asi vētrus uz Saturnu un ziemeļblāzmas uz Saturnu. Tā kā, nu, tas informācijas apjoms tiešām ir, domāju, tur tūkstošiem, droši vien, publikācijas ir tapušas par šo tēmu tieši saistībā ar Cassini datiem.
Nē, tiem kāds varbūt redzējums, ko mēs domātu par Saturnu, ja mums nebūtu bijuši Cassini misijas?
Ja nebūtu bijis Cassini misija, mēs par Saturnu domātu to, ko mēs uzzinājām no Voyager misijām, kuras šogad, starp citu, arī atzīmē apaļu jubileju, viņi šiem zondēm paliek 40 gadi.
Kas ir tas, ko mēs uzzinājām no Voyageriem?
No Voyageriem mēs uzzinājām daudzas lietas.
Es domāju, attiecībā uz Saturnu.
Attiecībā uz Saturnu, protams, tika atklāt jauni pavadoņi mazie, ko ar teleskopiem nevar atrast, un iegūtas pirmās tūplāna bildes, kādas jauni viņas tolaik varēja uzņemt.
Nu, katrā ziņā tas būtu bijis tā planēta ar gredzeniem un dažiem pavadoņiem, ja tas ir vienīgais, ko mēs zinātu. Nu,
jā, Voyagers interesanti bija tas, ka līdz Voyager lidojumiem uzskatīja, ka Titāns ir lielākais pavadonis saules sistēmā, bet pēc tam, ka Voyagers bija palidojis garām un izmērījis tiešām, cik biezi ir tā atmosfēra, tad Titānam nācās vietu atdot Ganimēdam, jo Ganimēda cietā virsma ir lielāka tomēr nekā Titānam, bet tīra atmosfēra ziņā Titāns ir grandiozākais.
Jā, tas viss pateicoties tam, ka cilvēks ir uzbūvējis cilvēku, daudz cilvēku apdarbs. Tas ir, protams, uzbūvējuši zondes, kas spēj darboties, autonomi darboties daudz desmitgadus tālu prom no Zemes. Runājot par Cassini vēl, pirms pievēršamies varbūt citām zondēm, kurām arī šogad apaļas un netika apaļas jubilejas, kāpēc Cassini misija šobrīd ir jābeidz? Vai tur ir kaut kādi neatgriezeniskie faktori, kāpēc vienkārši vairs ilgāk nevar darboties šie zonde, vai tā ir kaut kāda ekonomiska apstākļa dēļ?
Nē, pavisam vienkārši tīri izēviela trūkums, proti beidzās degviela manevrēšanas dzinējos, līdz ar to nav iespējams kontrolēt zondes uzvedību. Un viņi kļūst nevadām kā vienkārši instruments, kas kūliņo kosmosā, un tas nav labi. Jā. Tāpēc arī, kā jau priekš teicu, lai pasargātu to Saturna sistēmu, ir pieņemts lēmums viņu ielaist Saturna atmosfērā.
Par tiem dzinējiem runājot, vai tie ir kādi pavisam atšķirīgi tipa vispār dzinēji, lai uzturētu tik ilgi šo zondi dzīvu, ja tā var teikt, tik tālu no Zemes? Kāda ir tas princips, kā šī zonda darbojās?
Tā ir parasti reaktīvi dzinēji, ko darbina tā saucamo hidrazīnu. Diez vai tur kaut kas tolaik cits tika izgudrots, un tā, tad vienkārši tās vielas, ko izmanto pēc piedziņas iegūšanai, vienkārši viņas beidzās muciņās vai baloniņos.
A, nē, kāds komentārs par to, vai kā vēl varēja ko darīt Saturna izpētes, kas īnī tad zondes labā, lai paildzinātu dzīvi?
Nu, tad jau to vajadzēja plānot reāli misijas, tik ilga misija vajadzēja plānot pašos pirmsākumos, bet principā tā misija jau ir pagarināta nescik reizes.
Tā patiesībā vajadzēja, es teiktu, nomirt Cassini jau daudz
gadus. Jā, bija, nu, katrā ziņā primārā misija bija plānota daudz īsāk, un tas, ka viņa šobrīd sasniegusi tik fantastisku vecumu, tas jau ir liels sasniegums. Nu, protams, saprotams, tā degviela beidzās, tas ir tā vienkārši ķīmiska viela, kas tiek paņemta ierobežotā daudzumā līdz, un tā kā tos dzinējus tur neizmanto tā visu laiku, lai stūrētu to, viņu izmanto tikai nepieciešamības gadījumā rūpīgi plānojot, un tieši šī rūpīgā plānošana ir ļaus paildzināt to misiju, jo, lai manevrētu, ir bieži vien izmantota ne tikai degviela, bet arī pavadoņi, pats Saturns, tā gravitācija, un tā kā rūpīgi plānojot trajektoriju, tā misija ir izstiepta ļoti gara.
Par Saturnu liekot, nu tādu, vai gribas teikt punktu, vai daudz punktu precīzāk runājot, tad šajā piekdienā būs tā oficiālā misijas beigu minūte, vai kā nu precīzāk to nosaukt, bet sestdiena, saprotas, tā spējas observatorē ir īpašs pasākums veltīts tieši Cassini un Saturnam, ja?
Jā, varētu teikt, ka tāds piemiņas negluži mīlests, bet piemiņas brīdis noteikti būs. Mums ir gadējies rudens pasākums un divi lektori Ilgons Vilks un Jānis Jaunbergs mums stāsties tieši par Saturnu un Cassini un par to, kas ir tiešām, ko mēs esam uzzinājuši pateicoties šai misijai, un mēs nevarētu šogad nepievērsties arī Ventai. Tāpēc arī runāsim par mūsu satelītu, par Venta 1, un mums būs lektors no Ventspilsties, kad projekta vadītājs, tā kā... Tas ir neizbēgami parunāt par mūsējiem satelītiem.
Tā kā šī nedēļas nogala noteikti aiziet dažādu satelītu un kosmisko zondu zīmē. Runājot par tām pārējām zondēm, kas svintā savas dzimšanas dienas un kas, nu, sāksim ar Saules sistēmu šobrīd. Kuras tad zondes ir šobrīd Saules sistēmā? Jūs tikko runājāt par to manevrēšanu un stūrēšanu. Kur tad un kā, kas mums vēl šobrīd stūrē? Pa kurām planētām? Rait, varbūt ir kādas mīļākās zondes, kas jāpiemin.
Noteikti ir jāpiemin jau. Iepriekš minētie Voyager.
Nu, tie ir ārpus Saules sistēmas.
Nē, nav. Ārpus Saules sistēmas viņi nav, nebūs savā
mūžā.
Viņi ir iedājuši tā sauktajā starpzvaigžņu telpā, kas nav ārpus Saules sistēmas. Tas bišķīt grūti uztverams, bet ideja tur ir tāda, ka viņi Voyager viens konkrēti ir nonācis apgabalā, kur nav Saules plazmas ietekmi vairs. Nepārspējas starpzvaigžņu telpas to vidas ietekmi un ir iespēja pastīties, kas ir ārpus tā Saules burbuļa, tā sauksim viņa, ja? Un Voyager 2 arī tuvākajā laikā izies ārpus, jau labā ziņa tā, ka viņš ir vienīgais no diviem, kuri saglabājies kaut kāds elektromagnētiskais instruments, precīzi neatceros, darbojošs, un viņi varēs izmērīt plazmas īpašības tajā pārējais brīdī, ko ar Voyager 1 nevarēja izdarīt, un tas ir vēl viena liela lieta, kas būs kaut kā 2-3 gadu laikā.
Kas ļauj šīm zondēm abām divām tik ilgi darboties? Tie jau ir, saprot, 40 gadi. Jā,
40 gadi, protams, viņu izveides, uzbūstas dizains, pats tehniskais, un, protams, arī tas, ka tiek enerģijas ieguvē tiek izmantots radioizotopu ģenerators, tas, kas ir ilgi darbojošs, un ja būtu Saules baterijas, viņš jau būtu aiz Jupiteru beidz darboties, vai pat ātrāk droši vien.
Jā, bet arī Plutona izbeigsies. Tā kā arī Voyagerim pienāks gals tīri kā instrumentam, kas sūta atpakaļ datus, un viņi arī ir paildzinājuši šo mūžu, vienkārši izslēdzot tos instrumentus, kas vairs nesniedz nekādu informāciju, atstājot tos, kas var kaut ko mums pavēstīt vēl par šo vidi. Bet katrā ziņā es domāju, ka Voyagers, ja viņš nesaskriesies ar kaut ko lielu un grandiozu, kas viņu iznīcinās, ap Voyageru pārdzīvos gan saules sistēmu, iespējams arī civilizāciju, ja mēs sevi iznīcināsim ātrāk, un varbūt pat sauli. Tā kā
ziņā, tik ilgs varētu būt šis mūžs?
Jā, nu, kamēr viņš ne ar ko nesadurās un kaut kur neietriecās, šis aparāts tur lidos bezgalīgi.
Jā, tas tā
viņš, protams, aptā. Būs droši vien izslēdzies, jo enerģijas vairs nebūs nemaz. Jo tad jāsaprot jau tas, ka tad, kad tā enerģija it kā beigsies, viņa jau vēl būs, bet viņas būs tik maz, ka nebūs pietiekami, lai varētu noraidīt signālu uz Zemi. Līdz ar to nebūs iespējams nodibināt ar viņu sakars, un tas būs par iemeslu tam, kāpēc tā misija beigsies. Ne jau tāpēc, ka viņš būs beigts, bet viņš vairs nespēs komunicēt ar mums.
Tā kā mēs vienkārši nespēsim sazināties ar
viņš
šo zonu.
Mums, mēs viņš jau tādu signālu norēdīt varētu.
Jaudīt. Mēs nespējam uztvert tajā nozīmē.
Viņš nespēs līdz mums tikt, jā.
Vēl par pārējām citām zondēm un aparātiem runājot, kas jūsuprāt ir tas ievērības vēl cienīgs tieši šogad? Mums tā gan opportunity, gan curiosity savas gada dienas. Nu, salīdzinot, protams, ar pārējām zondēm tāds diezgan pieticīgs.
Bet, nu, opportunity, man liekas, ka arī nevarētu vairs teikt, ka pieticīgs, ņemot vērā to, cik ilgam laikam viņš bija paredzēts. Nu, katrā ziņā tas arī liekas tāds vectētiņš uz Marsa, kurš šobrīd vēl joprojām darbojās. Par curiosity, nu, tur jāsaprot, ka šai misijai tomēr pienāks gals. Ja opportunity iztiek no saules, tad curiosity gadījumā tā ar to vien nepietiek. Tā kā šai misijai pienāks gals. Nu, Mars šobrīd, man liekas, ir visvairāk apdzīvotā un pētītā planēta, jo ap Marsu riņķo vesels bars visādu aparātu un uz Marsu rāpo divu aparātu. Nu, nākamais ir Juno ap Jupiteru. Tam gan nav nekādas lielas jubilejas un tā ir jauna misija un arī tā nebūs ilga misija.
Uz cik gadiem tā ir paredzēta? Aptuveni.
Bija pāris gadi tikai, principā, jo viņa riņķo diezgan tuvu Jupiteram, un viņa riņķos arvien tuvāk un tuvāk, līdz ar to viņa arī beigās tomēr iekritīs Jupitera atmosfērā. Nu, un tas, kas nākotnē mūs visinteresantākais gaita, es domāju, ka ir 2019. gada 1. janvārs, kuru mēs pavadīsim vēlreiz New Horizons zīmē. Kad viņš lidos garām šiem jaunajiem Kuipera joslas objektam, kurš sākotnējos pētījumos jau šobrīd izskatās gan interesants un tāds, nu, diezgan neprognozējams, tā kā būs interesanti.
Bez pārsteigumiem.
Es domāju, ka būs.
Jaunas ziņas un informācija un interesantas lietas.
Manders ir atrakstījis jautājumu, vai nav citas zondas ieplānotas, kuras varētu sūtīt ārpus saules sistēmas, vai tomēr tagad izmanto teleskopus uz Zemes, lai uzzinātu, kas ir tur ārā, tā mums raksta Manders.
Tādas stingru plānu ar laika grafiku sūtīt ārā no saules sistēmas, ar tieši mērķi sūtīt ārā no saules sistēmas, nav. Ir tas Starship projekts, par ko mēs esam redzījumā agrāk runājuši, bet tas ir pagaidām projekts, kuram ir izpētes fāzes pats sākums, un par to nopietni runāt nevar. Savukārt runājot par izpēti, izmantojot Zemes tūmā, orbītā, protams, esošas teleskopas, jā, tur ir diezgan daudz plānu sūtīt misijas citu planētu atklāšanai jaunas un to gravitācijas viļņu uztveršanai tur plāni ir, jā.
Jā, nākamgad jau vajadzētu startēt arī slavenajam Jamesa Webb teleskopam, tā kā uz to tiek liktas milzīgas cerības, es domāju, tur būs jātur visi kāji roki īpaši, lai viņš veiksmīgi startētu, jo tas ir tāds projekts, kas, nu, kas varētu uztaisīt vēl vienu revolūciju tieši astronomijas jomā, jo ar to jaudu, kāda viņam būs, ar to iespēju palūgoties tiešām pašos visuma pirmsākumos, nu, līdz šim nekas tāds nav bijis, tā ka tas arī būs vēl viens, nu...
Emocionāls brīdis, tikai tas būs sākums, nevis beigas, es ceru.
Jā, tiešām tā jācer, ka tas būs sākums, nevis beigas. Jā,
tas sākums būs garš, jo viņš lidos uz Lagrange punktu, tur pie mēnesi kaut kur laikam tā būs, un tā misija, tas viņa... Palaišanas laiks būs vairākas nedēļas, un tas visu laiku būs nagu graušanas
pavēlstā misijas
cilvēkiem, jo tur ir ļoti daudz soļu, kuriem katriem ir iespēja notikt vienreiz, un viņiem visiem ir jānotiek, lai tas teleskops sāktu darboties, un tas būs diezgan briesmīgs laiks.
Nu, jā, nu, atradīsim tajā arī kaut ko pozitīvu, kā saka, ar lielām cerībām nākotnē. Te pirms brīža Anna piesāca to Juno misiju par to, ka tas ir salīdzinot šīs posmas, kam tas vispār ir plānots sākumā. Kāpēc ir tā, ka, nu, es pieņemu, tas viss maksā ļoti brangu naudu arī Juno gadījumā, ka tev jau iesākumā tas ir plānots uz kaut ko īslaicīgu salīdzinošu, vai nav tā kā gudrāk to plānot kaut kādā veidā uz garāku posmu?
Juno, jāsaka, nav no tām dārgākajām misijām, un tā ir misija, kuras mērķis ir ļoti specifisks, pētīt tieši gravitācijas lauku Jupiteru, izprast, kāds tas ir, un līdz ar to ir jābūt maksimāli tuvu pašai planētai, lai saprastu, kas tīsti ir, lai varētu veikt precīzes mērījumus. Bet NASA ir arī iesaistījis, man patīk šajā gadījumā, ka ir iesaistījis cilvēks ar to Junokam, kas ir tā kā doma, ar domu, ka cilvēki var paši ieteikt mērķis, kas tiek fotografēts, un tādā veidā iesaistīt arī cilvēks, nu, kas varbūt nav profesionāli astronomi, lai viņi pievērstos. Bet ir jau vairākas misijas, kas ir plānotas tā kā ilglaicīgākas saistībā tieši ar Jupiteru sistēmu, jo ir liela interese par šiem četriem lielajiem pavadoņiem, jo īpaši tiem, kur ir ledus pavadoņi, tā skaitā arī Eiropu.
Tā kā mums arī būs vēl daudz, kam sekot līdzi un kam, kur pārsteigums meklēt. Mums kāds klausītājs jau ļoti ilgi gaida pie telefona, vēlas jums ko pavaicāt. Jā, labdien!
Jā, tiešām, labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, te tāds, mēs runājam par šeit, par tādām vietām, bet kad pagad nedēļa divas atpakaļ, pēkšņi viens, nu, tāds man radinieks puišos, viņš saka, oi, reku, mums palidojas, esot garām viens liels ķirbulis kaut kad, nu, nedēļa divas atpakaļ. Un kā ar šitām lietām ir tiem kosmiskajiem viesiem tagad? It kā nekur tā daudz par to netika runāts, bet...
Jā, saprat, par kādiem kosmiskajiem viesiem te ir stāsts, vai jūs varat komentēt?
Es domāju, ka tā ir Florence, tā, kas 1. septembrī palidoja garām diezgan liels asteroīds. Un jāsaka, atklāt, asteroīdi mums lido garām nepārtraukti. Šis vienkārši bija viens no milzīgākajiem, kas nesenā pagātnē tā kā palidojas garām, tā kā, nu, tādu mums te apkārt ir ar viņiem, mums ir kaut kā jāsadzīvo, un ir arī daudz misijas, kas tieši pēc šo Zemē to apkārt, un arī, tā skaitā teleskopu no Zemes, arī mūsu Baldonas observatorijā veica šos te Zemē to asteroīdu pētījumus, tā kā, nu, mums jāmācās sadzīvot ar tiem akmeņiem, kas ir Zemes tūmā, un jāmācās viņus prognozēt, jāmācās saprast, varbūt arī, ko ar viņiem darīt. Un ir arī viena NASA misija, kas šobrīd ir ceļā uz savu asteroīdu, uz Bennu, Osirex misija, kas tieši pētīs šo asteroīdu, un tas viens no mērķiem arī tiešām ir saprast, ja nu mums nāks satikties ar tādu bluķi, ko ar viņu darīt, kā mums rīkoties kā civilizācija.
Runājot par tām vietām, uz kurien sūta šīs zonas, nu labi, tikko piesaucāt arī asteroīdus, bet runājot par planētām, tad mēs gan par Jupiteru runājam, gan par Plutonu, gan arī par Saturnu, protams, Kasinī sakarā. Kāpēc, piemēram, mēs daudz nedzirdam par, nezinu, Venēru vai par Merkūru vai kādām citām planētām? Kas ir tas, kas nosaka, uz kurieni un kāpēc mums tā interese ir virzīta?
Nu, gluži jau tā nav. Uz Venēru jau var paliekam kaut ko aizsūt, un uz Merkūru arī aizsūt, bet viņi nav populāri, es domāju, tāpēc, ka viņi ir iekšējās planētas, un tur grūtāk tikt ir. Tur ir dārgāk tikt, jā. Un tas varētu būt viens no iemesliem, un otrs ir Venēra, ko tur ir jau ko pētīt no vienas puses, no otras puses tur tā jātiek būt uz viņas virsmas, bet tas atkal ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums dēļ, tur to apstākļu dēļ, un tas varētu būt viens no iemesliem, ka varbūt tās misijas, kuras būtu tiešām riktīgi interesants, ir bišķi pa dārgu, un tās, kas var, tās jau ir vairāk vai mazāk bijušas, no tā tas mans viedoklis.
Jā, par Merkuru runājot nemaz nav tik ilgi jāgaida. Bepi Kolombo, Eiropas kosmosa aģentūra, plānot stāciju jau nākamgad, tā kā mēs Merkuru atkal dzirdēsim jau tuvāk.
Tomēr, jā.
Ap Venēru, lai gan neveiksmīgi iegāja orbītā, ir Japāņu Katsuki misija, kas arī sūta datus, tā kā nevarētu teikt, ka ir absolūta neinteresa par šīm planētām. Tad es teiktu, ka daudz lielākā novārtā ir atstāts Urāns un Neptūns. Par viņām mēs vispār paiki maz ko zinām. Tā kā, un ir plānots, ka kaut kad tuvākajā, tālākajā nākotnē ļoti nekonkrētos laikos varbūt būs misijas uz šīm planētām. Jo ja par Venēru un Merkuru mēs esam diezgan labi informēti, tāpat tās arī par Marsu un Jupiteru un Saturnu, tad šīs divas ir tā kā milzīgi melni pleķi vispār Saules sistēmā. Viss, ko mēs zinām, ir pionieris, vojāģers un varbūt nedaudz no tā, kas palidoja garām New Horizons, nu cik nu palidoja lielā attālumā. Tā kā šīs divas, es domāju, ka varētu būt tādas, kas varētu būt interesantākas. Bet katrā ziņā, nu šobrīd aktualitāte ir asteroīdi, Mars, jo tie ir tādi galamērķi, uz kuriem cilvēks fiziski varētu doties. Asteroīdi kā resursu izpētes objekts un Mars kā potenciālā nākamā planēta, kur varētu kolonizēt.
Jā, par to arī idejas ir izskanējušas par un pret dažādi argumenti. Runājot vēl par zondēm un noslēdzot šo sarunu, nu, mēs patiesībā runājam par tehnoloģiskām ierīcēm, kas ir radītas pirms vairākām desmitgadēm. Ja mēs padomājam pirms 20, 30, 40 gadiem, kāda bija mūsu, es nezinu, informācija tehnoloģija jomā kaut vai kaut kādas lietas un liktos tā kā bērnu autiņos. Kā mainās šīs zondes un vai tas, kas tiek būvēts tagad, ir pilnīgs kosmos, kā teikt, salīdzinot ar to, kas notika pirms 40, 30 gadiem?
Nu, protams, viss iet līdzi, kā saka, un tās viss tehnoloģijas, ko izmanto jaunajās zondēs, ir tās, kas ir jaunākās, bet jāsaprot arī tas, ka neviens tur neliks pašu jaunāko, bet ieliek kaut ko tādu, kas jau ir pārbaudīts, un to misiju plāno tā, lai no tā tehniskā aprīkojuma, kāds ir tas pārbaudītais, varētu iegūt pēc iespējas vairāk derīgas informācijas un teikt, tā pašā Voyager gadījumā tas Voyager zondas uzņēma 800-800 punktu bildītes, kur viens bildītes nolasīšanai bija nepieciešama gandrīz minūte, bet tāpat mums ir šīs bildes un viņas ir, nu, atbilstošas kvalitātes, bet tā pašā laikā diezgan augstas kvalitātes, ņemot vērā to, ka tas ir izmantojis 70. Gadu tehnoloģijas uzņemts, jā.
Arī par Cassini runājot, jā, tad labi, palaida šo aparātu 97. Gadā, tad ieplānoja to, dizainēja jau krietni iepriekš. Mēs šobrīd patiesībā runājam par to, ka mēs no Saturna esam saņēmuši fantastiskus datus ar diezgan vecām tehnoloģijām.
Jā, un arī jāņem vērā, tad, kad tās misijas parasti, lai viņas sanātu lētāk, parasti skatās uz citu misiju tehnoloģijām un cenšas viņas pielāgot, modernizēt, netais visu, vienmēr netais pilnīgi no nulles. Īpaši labi tas bija redzams Venus Express gadījumā, kas pētīja Venēru, kur ļoti daudz izmantoja no Mars Express un no Rosettas tehnoloģijām. Tā kā, lai sanātu misiju lētāk, šo to tā informācija jau tomēr gadu laikos ir, laiku kaitā ir uzkrājusies un iestrādes ir, tā kā tas nav tā katra jauna misija, pilnīgi kaut kas viss no nulles, sākam tagad ritenis no jauna jāgudro. Nē, izmanto tos pašus vecos riteņus, tikai uzlabo.
Un piemēro labākiem mērķiem.
Jā.
Nu ko, paldies jums par šo sarunu. Mēs piekdien tātad sakam, kā te arī Gatis mums raksta ar Dievu Cassini. Sestdien mēs santažos tātad ar piemiņas pasākumu, kā jau mēs smējāmies par šo aparātu daudz un dikti runāsim un par Saturnu vēl daudz un dikti, protams, arī dzirdēsim, jo šī Cassini sūtītie dati, protams, ka vēl tiks analizēti un skatīti. Un ja vēl mēs runājam par kosmosa aktualitātēm, tad nākamajā nedēļā Rīgā, starp citu, būs ļoti liels pasākums Eiropas Planetāro Zinātņu kongresa, tā kā arī zināmais nezināmajā raidījums turēs rokas pulstam, tam, kas notiek arī Latvijā, runājot par pasaules astronomijas aktualitātēm. Paldies jums abiem! Informācija tehnoloģija speciālists, astronomijas entuziasts Raits Mīsa un Starspace portāla redaktora Suntaža observatorijas saimniece Anna Ginter šorīt pie mums viesojās raidījumā zināmais nezināmajā. To producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Armands Briedis bija skaņu režijā un Sandra Krupa ar jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!